Eta oraintxe bertan elkarrizketari egin behar diogu tartea. Aipatu dugu lehen ere gaur abenduak irudituela, Euskararen nazioarteko eguna da, eta gaur praktikara jona izan dugu. Euskararen nazioarteko egunean diskurtsoak eta adierazpenak izaten dira sarri, baina gaurkoan esan bezala praktikara jona izan dugu. Emun kooperatibak, hizkuntza normalkuntzan aritzen den kooperatibak, irten hizkuntzaren armairutik gidaliburua atera du, Euskaraz eroso bizitzeko gidaliburu gisa. Horretarako daukagu telefonaren bestaldean horren inguruan hitz egiteko Juanjo Ruiz, emuneko kidea. Egunon, Juanjo?
Bai, egunon.
Bueno, horixe esan dugu, irten hizkuntzaren armairutik izeneko gidaliburua atera duzue. Zer da gida hau?
Bueno, ba, gida hau azken batean da autolaguntza liburu bat, euskaraz bizi nahi dugunontzat, gertatzen zaizkigun edo ukiditzak egun zailtasunak egoera batzuetan gainditu ahal izateko, beti ere psikologiak eskaintzen dizkigun tresnak eta baliabideak erabiliz. Beraz, beti ere zentratuko gara norbanakoaren portaeretan eta bar, jakinda noski, badaudela beste arlo batzuk ere euskararen bizipena eta berrindartzea lortzeko ba eragin beharrekoak, ezta? Orduan hau bereziki zentratzen da ba gutako norbanakoan portaeretan.
Bueno, norbanakoen hizkuntza ohiturak dira aldatu beharrekoak kolektiboarenak aldatu ahal izateko, eta okerez banago gida honetan gida hau berez bere jatorrizko bertsioan behintzat katalanez idatzitakoa da.
Bai, hala da. Gida hau berez 2010ean katalan hiztununtzako idatzi zuten Tel Tailerrak sortuta ematen katalan edo herrialde katalanetan ematen zituzten bi psikologo valentziar. Bata Bilbokoa da, baina valentziartua aspaldi. Eta beraiek sortu zituzten tailer batzuk, azken batean baliabide pixka bat baliabide horiek eman alizateko katalan hiztununtzat, eta esperientzia horietatik liburua idatzi zuten eta argitaratu zuten 2010ean. Guk ikusi genuen hor oso interesgarria zela liburu horrek zekarrena, baina baita ere pentsatzen genuen euskal irakurleari edo euskal hiztunoi gerturatu egin behar geniela. Itzulpen huts batek agian urrutiratu edo egin zezakela horra gertzen diren baliabideak. Azken batean norbaitek pentsatu zezakeen, hau bai, Katalunian posible da, baina Euskal Herrian beste goera bat daukagu, eta horrelako, batzutan pixka bat mitifikatu egiten dugu Katalunia eta Katalan hiztunon egoerak pentsauta asko hobeto daudela, eta badauzkatea aldeak, ezagutza ziurazki toki batzutan bintzat asko handiagoa da hemen goa baino, baina berez baliabideak edozein hizkuntza minorizatutako hiztunok norbanakoaren portaeran eragiteko erabilidatzak egun baliabideak eta bizi ditugun egoerak ere oso antzerakoak dira. Orduan horregaitik pentsatu genuen interesgarria zela ona liburu ekartzea, baina ez itzulpen batean, baizik eta egokitzapen batean.
Orduan sartuko gara gero egokitzapenean tel tailerrak aipatu dituzu, TELP.
Bai, hori da.
Eta ezakit hortxe geratu da aipamena.
Bai, hori da, bai, hori ere azaldu beharra, ez da bestela entzuleak agian ez du jakingo zer den.
Batez ere hortik hartutako esperientzietatik, ez, sortutako gidaliburua delako.
Bai, hori da, Tel Tailerrak azkenean izena, letrak, azken batean katalaneko izena, jatorrizko izena mantendu dugu, Tailer d'Espai Linguistik Personal dira, eta bertan egiten dena azken batean izaten da gure kasuan euskaraz bizi nahi dugun personentzatko bizi ditugun deserosotasunak egoera batzuetan estres linguistikoa eta maila teknikoan edo esan dezakeguna azken batean egoera batzutan euskaraz egiteagaitik deseroso sentitzen garenez sarritan jotzen dugu gaztelaniara. Orduan, horrelako eraso deserosotasun horiek murrizteko eta egoera horietan euskaraz ahalik eta gehien egin ahal izateko eta euskarari eusteko baliabideak eskaintzen ditugu. Eta baliabide horiek maila psikologikoan oinarritzen dira, norbanakoan Eta orduan ba hor gaur egun psikologia zientifikoak erabiltzen dituen hiru mailak edo eragiteko hiru mailak lantzen ditugu. Ba, hau da, zer pentsatzen dugun eta gure buruari zer esaten diogun egoera baten aurrean, zer sentitu edo ze nolako emozioak sortzen zaizkigun egoera hoietan, eta kasu honetan komunikazio egoera bat denez, ba, nola komunikatzen dugun, hau da, hitzez edo ze nolako esaldiak erabiltzen ditugun, baina baita ere ez ahozko komunikazioa, hau da, gure gorputzarekin nola transmititzen dugun mezu hori. Orduan, hiru maila hoietan eragiteko baliabideak eskaintzen ditugu tailerretan.
Bueno, ez dakit zuek emun behintzat bai aritu dela TELP tailerre hauen egokitzapena edo behintzat euskarazko bertsioa egiten, ez dakit esperientziaren bat bertan jasotako esperientziaren bat kontatzeko moduan zauden, Juanjo?
Ba, igual, bat erresa gainera batez ere tailerretan egiten ditugun hainbat ariketa eta hainbat lanketa, ba, bueno, batzutan badirudi holan izan daitekela, zailak izan daitezkela, baina daude ariketa oso horrexak eta oso eraginkorrak direnak, eta lotzeko nolabait, tailerretan eukinuen, oratzen dut persona batek, komentatu zigula, bueno, guk eskatu genien, ba, zaiotik zaiora, ba, tarte, aztebeteko tartea geneukanez, eskatu genien, txeko lan moduan edo, ba, bueno, ba, euskaraz bizitzen zaiatu zitezen, ez da? Mm-hmm. Eta bueno, horren lehenengo pausoa zan, beraien bizilekuetan eta toki guztietan, ba beste ibarik, lehenengo hitza euskaraz egitea, eta bueno, ba ikusi ezatela ea zer gertatzen zen. Eta goratzen dut partaidetako bat Portugaleten bizi zela eta ariketa egin zuen aste horretan zehar eta urrengo saiora etorri zenean komentatu zigun, jo, ni harrituta gelditu naiz. Zenbat jendek dakien euskara Portugaleten. Claro, Portugaletez ari gara, ez dela ziurazki euskaren ezagutza ez dela hain altua beste toki batzuetan bezain beste, baina bere percepzioa bai zen, ba bueno, ba hemen oso gutxi dakitela. Zergaitik? Azken batean lehenengo hitza ere askotan mugatu egiten dugulako. Azken batean, izkutatu egiten dugu euskara, eta lehenengo hitza ba, egoerak edo tokiak bideratzen gaituelako gaztelaniaz egitera, azkenean ez dugu deskubritu ere egiten, badaudela inguruan euskaldunak edo eta euskara ulertu dezaketen personak, eta hoiekin aukera dugula euskaraz egiteko. Orduan, hori da oso ariketa erresa, edo zeinek egin dezakena, eta oso efektiboa, hainbat tokitan gainera, ba, euskaldunak aurkitzeko eta norbere burua ere, ba, nolabait armairutik ateratzeko, hau da, euskalistun moduan agertzeko.
Bueno, aipatu duzu lehen ere egokitzapena izan dela, horixe ukaezina da azkenean katalanaren eta euskararen arteko egoeraren aldea. Eta bueno, baditugu guk berezitasun batzuk, izan daitezke, ba, aipzuk aipatutako Portugalete, ba, egoera soziolinguistiko ezberdinak, tipologia ezberdinak ezagutzaren eta erabileraren erabilerari dagokionez. Behar bada, egokitzapen horiek zeintzuk izan dira Euskal Herrirako egin dituzuen egokitzapen horiek?
Bai, alde batetik, bueno, ba, gidaliburu hontan agertzen direnez, pertsonai batzuk, ba, talka eta pertsonai bakoitzaren gertaerak eta bizipenak kontatzen direnez eta baliabideatzuk eskaintzen zaizkionez, alde batetik lehenengo lana izan zen, bueno, Euskal Herriko izenak eta herrien izenak pentsatzea, baina beti ere gertaerak ere pixka bat herri edo tokian logikoak izan zitezkeen egoerak, demagun kanpotik etorritako, ba, Afrikatik etorritako etorri berri batek joango balit, ez dakit, Gasteizera oso zaila izango litzateke lehenengo euskaldun du eta gero erdera ikastea, ez? Litekeena da, kasu horietan lehenengo gaztelania ikastea. Orduan gure kasuan bazegoen horrelako pertsonai bat eta claro, orduan jokatu behar genuen toki batean nun euskararen ezagutza eta erabilera oso altua zan, ez? Orduan horrelako egokitzapenak egin genituen, gero baita ere egin genituen gertaera batzuen egokitzapenak, demagun San Jordi egunean gertatzen den gauza bat, ba kulturalki Katalunian oso txertatuta dago, baina ona ekartzeko ba, pentsatu behar genuen beste Euskal Herriko, bueno, ba, beste adierazgarria den egunen bat edo pixa bat kokatzeko egoera eta beste modu batean azaltzeko.
Bueno, hortxe, noski esaten genduna egoera soziolinguistikoak, lege, egoera legalak ere, euskaren egoera legalak
bai,
ere.
Bai, baita ere hor gainera, jatorrizko liburuarekiko dagoen diferentzietako bat izan da, atal bat, ez da jatorrizko liburuan, edo ezen jatorrizko liburuan argitaratu eta bereziki egin dugu atal bat, hain zuzen ere, euskara ofiziala ez den lurralde bateko, hiztun baten esperientzia eta baliabideak kontatu alizateko. Eta hori, esan dakoa, ez da jatorrizko katalanezko berzioan agertzen, hori bakarrik euskarazkoan aurkitu daiteke. Eta hori izan zen aldaketaetako bat. Eta gero, beste aldaketa bat ere, nahiko berezia edo nahiko zanguratsua izan zen, guk ikusten genuen agertzen ziren pertsonaien artean, ba, nolabait katalan berriak zeuden, baina beti ere kanpotik joandako jendea zen, ba, etorri berriak, eta horrelako, ba, bueno, inmigrazioak, eta holako gertaera soziodemografikoek eragindako aldaketen ondoriozkoa, eta noski Euskal Herrian, inmigrazio ere badago, baina baita ere badaukagu, eta gainera gaurko egunean oso importantea dena, edo behintzat hori omendu nahi dena, euskaldun berrien figura, izan daitezke etorri berriak, baina izan daitezke baita ere, bertan jaio edo bertan oso txikitatik bizi izan direnak, baina euskara ikasi dutenak nolabait heldu aroan edo bueno, ba ez txikitatik, ez da ez hezkuntza ohiko hezkuntza.
Bueno, hori ere galdetu barrizun gaina are gehiago Euskal Autonomia Erkidegoako erakundeek oraintxe bertan euskaldun berriengan jarri dute indarra abenduaren 3-urako eta bueno, euskaldun berrientzat ere badira egoerak eta egoera
bai,
horietatik
bai,
nola atera.
Bai, guk liburuan islatu nahi genuen euskaldun berriaren egoera, baina euskaraz bizi nahi duen euskaldun berriaren egoera. Orduan
euskaltegiak horrelako ez lepo daude, eh?
Hori da.
Egia da.
Hori da. Orduan pixka bat hor ikusten genuen jatorrizko liburuarekiko bazegoela hemengorako gabezia bat eta hor pertsonai bat bereziki egokitu genuen hain zuzen ere egoera hori islatzeko. Euskaldun berria eginda, gazte edo helduaroan, gaztetan, baina bueno, helduaroan, eta gainera euskaraz bizi nahi du. Beraz, zenolako arazoak, zenolako bizipenak eukiko ditu, eta bizipen horiek modu erosoago batean gainditzeko eta bizitzeko, zenolako baliabideak eskaini. Eta hori ere, aurkituko daiteke liburuaren atal batean.
Juanjo, gogorat, imaginatu egoera bat, 10 pertsona gaude, 9 euskaldunak dira eta 1 erdalduna da. Betiko eredua da, betiko adibidea da.
Bai.
Pentsatzen dut hor, izango direla gauza hauei aurre egiteko moduak. Ez dakit aurreratzeko moduan ere bazauden, eh?
Bai, noske, gauza hauek ez bia inoiz hain errexak, hori ere tailerretan esaten dugu, ikusi egin behar da egoera hori zein da, noski, persona hori erralduna bada, eta ez badut tutik ere ulertzen, eta danondako hitz egiten ari bagara, egoera oso zaila da. Baina, egoera zaila da, ziurazki euskaraz egiteko uneko ehun. Baina, kasu horietan, eta ez bakarrik 10 personen artean, banakakoan ere, persona horri euskarazko hitz batzuk botatzea, agurrak, eta horrelako, ulertu ditzakeen hitz edo esaldi txiki horiek, hori ere, bada mezu bat, nola baiz esateko, guretzat euskara ere importantea dela, eta hemen presente dagoela, ez da, bestela askotan gertatzen dena da, euskara, erdara hutsez hitz egiten dugula, eta orduan euskaraz dugu ezagertarazten, eta ez da existitzen. Orduan, egoera ikusi behar da, ez dut utik ulertzen, edo ulertzen du. Zenoski, ulertzen badu, egoera beste bada. Berak ez gaitu baldintzatzen, gure komunikazioa ez du baldintzatzen, ze berak ulertu egingo du euskaraz esaten duguna. Gero agian berak erdeaz egingo du, bai, ez badauka erraztasunik, edo ezin badu oraindik euskaraz hitz egin, zailtasunak dituelako, utz dizaiogun, berai ahal duen edo nahi duen hizkuntza horretan egin, baina guk ere gauza bera egin dezakegu. Eta gero ere, 10 pertsona hoien artean gerta daitezke banakako edo bikoteetako edo hirukoteetako elkarrizketak. Persona hori bertan egon edo ez egon diferentea da. Nahi dut, persona bat aurrean daukazuenean, baina agian berarekin hitz egiten azaldenean, ba besteon artean euskarazko harremana baldin badago ez dezala horrek baldintzatu. Kasu honetan gainera ez badago bera elkarrizketa horretan, interakzio horretan sartuta, ba berdin zaio. Baina esan dako, hau pixka bat ikusi behar da benetan egoera zein da. Ematen diren baliabideak ez dira edozein egoeretan eta edozein personekin erabiltzeko, beti ere egokitu egin behar dira egoera konkretura, persona konkretura, eta gainera askotan sarri, deltaierretan esaten dugun moduan, guk baliabide sorta bat ematen dugu, baina norberak aukeratu behar ditu gero. Ba, hauek batzuk agian egokiagoak dira beretzat, beste batzuk ez, batzuk egokiagoak dira egoera batzuentzako, beste batzuk beste egoera batzuentzako, dira, badaude batzuk pixka bat orokorrak eta beti erabiliko ditugunak, baina beste batzuk egokitu egin behar dira.
Horixe, ba, horiek guztiak ikusiko ditugu, esan bezala irten armairu linguisti, irten hizkuntzaren armairutik gidaliburu horretan. Lore Agirrek lokatzetara salto egin eta bertatik borrokatzeaz ari zen euskara problematizatzeaz eta noski ahalduntzeaz. Eta bueno, ahalduntze hori da azkenean gidaliburu honek bilatzen duena. Eta esan dakoa, behintzat Durangon izango da salgai, Emunen erakusmai estandean, ezta?
Bai, bai, hori da.
Eta hortxe izango dugu.
Aurkezpena egingo dugu ere Durangon, ordu bat erdietan, bueno, saiotxo bat izango da, aurkezteko, eta gero ba, hori da elkarren estandean salgai egongo da, hau no, nahi duenak,
hori xe.
Hor dauka.
Ba, mila esker gurekin izateagatik, Juanjo Ruiz, Emuneko kideak, kidea, eta eskerrik asko armairu linguistiko horretatik irteteko gomendioak emateagatik.
Ados.
Gero arte ba.
Gero arte.
Agur.
Agur.